Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Da vi I gang med del 2 av episoden om nær døden opplevelser, eller om døden da. Ja, Lilly, det var jo spennende I del 1.
Ja, ja, det jo alltid spennende med døden da, vet du. Camillo.
For vi tror jo at det fortsetter, så for oss ja. Det på en måte en transformasjon.
Ja, jeg har alltid sagt at jeg skal ha det grand party når jeg kommer opp. Kjoledesign og alt klart.
ja, vi skal ha med et intervju I dag med en som heter Kari Rose Nordheim.
Ja.
Som opplevde å dø I 1983, så hun kunne ikke være med oss I dag, men vi har gjort en innspilling med henne fra India. Hun I India og studerer bevissthet og bevissthetsutvikling der. Og den skal vi spille av etterpå I den sendingen her. Men først skal vi snakke litt mer om nærdøden opplevelser. Og ja. Det et begrep som heter delt nærdøden opplevelser. Og kjenner du til det? Har du vært borte det med dine klienter, Lilly?
Aldri hørt om det. Aldri hørt om det.
Det hadde ikke jeg heller, før jeg skrev min bok Skapelsens paradox. Og da kom jeg over informasjon fra Raymond Moody. Det var jo han som først begynte å skrive om det med nærdøden opplevelser. Og I hvert fall fikk vi mye interesse rundt det I media I USA I 1975, da han skrev en bok som heter Life After Life. Og så kom han opp med dette begrepet nær døden opplevelser. Men så kom han med en bok I 2009 som heter Glimt fra evigheten. Og der snakker han om delt nær døden opplevelser, og det vil si at de pårørende som står rundt av sykesengen til de som skal dø, hvis det mennesker på sykehus eller om det hjemme, de pårørende, og også da I tilfeller helsepersonell som rundt den døende, de med gjennom tunnelen inn I lyset og ser og opplever det samme som den som dør.
Ok.
Og det litt spennende.
Ja, da det jo flere sannhetsvittner da.
Ja, ikke sant? Og det det da masse hallucinasjon, ja. Eller det et reelt fenomen?
Ja.
Men han har jo da fått mange som har stått frem og fortalt om disse delt nærdøden-opplevelsene. Og det var første gang han hørte om det, var da rundt sånn 2008. Og da hadde han jo holdt på siden 1975, for han begynte jo som legestudent eller medisinstudent å interessere seg for det her, og begynte å intervjue mennesker og skrive bøker om det. Og først I 2008 så kommer dette her, og da tenker jeg, hvorfor kommer det så mange år senere? Hvorfor det ingen som hadde hørt om det før da? Kan det ha noe med bevissthetsskift å gjøre?
Ja, kanskje har det blitt åpnet en form for portal. Hvor, snakker så mye om portaler. Hvor at universet mener at... ja, dette interessant, Camillo, sporer jeg litt av her. Fordi at jeg tror utifra hvor vi beveger oss bevissthetsmessig, så åpner det seg luke av erfaring som blir gitt oss fordi at vi der hvor vi kan ta det.
Ja.
Dette kom nå, Camilla.
Ja. Nei, for jeg ikke sånn det kom akkurat nå.
Ja, det kom plutselig tenkte på det.
Sånn å jobbe med Lilly, da plutselig bare får hun beskjed fra den andre siden. Og da må, bare, da må det ut.
Ja.
Ja. Nei, jeg tror også at vi vil ikke få høre om slike episoder og opplevelser hvis ikke vi har språk og forståelsen inne. Til å forstå det, og det jo, da må noen være klare for å forstå det, og noen må ta det inn. Så man hadde ikke snakket om dette her hvis ikke vi kunne være klare for det, og da hadde man snakket mange år om nær-døden-opplevelser, og så kommer det her da mange år senere. Så det jeg synes et utrolig spennende fenomen, fordi hvordan skal du på en måte si at det da ikke reelt hvis det x antall personer som opplever det samme som den døende?
Ja.
Det synes jeg var et veldig interessant vinkling da, på det her med nær-døden-opplevelser.
Ja, veldig. Veldig.
Og vi har jo møtt også mennesker opp gjennom årene, som vi nevnte i del 1, som har hatt nærdøden opplevelser, og en av de var jo en veldig spesiell og interessant, veldig høy kvinne. Som ja. Husker du det? Michelle Ballinger.
Michelle Ballinger, ja det, wow. Ja, vi var begge satt ut av henne. Hun gjestet Studio Kanal 5, hvor det var et program som heter På den andre siden. Og hun, vi var gjest i det programmet, og det var flere gjester, og hun var en av de. Og hun var, sa hun, en energityv. Og du husker jo så mye mer eller meg, fordi at vi ble så fascinert av det hun sa, og bare se på henne, og hun hadde en slags metallisk energi, som om at, ok, er hun et menneske, eller hvem er hun egentlig? Hun var veldig annerledes. Hele henne var liksom, dette er ikke noe, hun var nesten 2 meter høy.
Og så var hun på en måte både mann og kvinne.
Ja.
Hun var veldig androgyn, som det heter.
Helt, helt androgyn. Og vi var jo så modig da at vi spurte om vi kunne møte henne etterpå. Ja. Så vi endte opp i en bar bort på et hotell ved siden av studiet der, og satt jo og pratet med henne i flere timer, hvor vi spurte og hun fortalte. Og det var vel en historie som er annerledes eller hva jeg har hørt før. Men du husker bedre eller meg, Camillo?
Ja, altså, jeg var jo så ivrig og skulle ha svar på så mye, for jeg hadde jo på en måte da startet bare noen få år før om å åpne opp for den verden som du hadde vært inne i mange år. Så jeg var satt jo nesten dirret av spenning. Og da husker jeg spurte om, har du levd mange liv? Har du levd før? Ja, jeg har levd mange liv. Og så husker jeg, men når var liksom det første livet ditt? Når begynte på en måte hele syklusen? Ja. Jeg kan bare huske at jeg alltid har levd, alltid har eksistert, sa hun. Men når du begynner å huske livet dine, så er hvis du fødes på ny og du er en baby, så husker du vel ikke når du baby? Nei, sa hun. Det begynner sånn 6-7 års alder, da kommer minnene fra de andre livene mine. Og da kommer de i fullt mån, og da har jeg alle minnene, etter når jeg blir litt eldre, da, noen 7-8 år, så har jeg alle minnene for alle livene. Ja. Det som er interessant er at i 6-7 års alderen så begynner det analytiske sinnet å utvikle seg. Da går vi over fra vi har jo flere hjernebølgenivåer, ikke sant?
Ja.
Du går jo ned i det som heter theta, og kanskje helt ned i delta når du kanaliserer. Men når vi da går i 6-7 års alderen, så går vi over fra theta hjernebølger over i alfa, og da begynner det analytiske sinnet å på en måte manifestere seg og bli en del av oss. Så der begynner hun å huske, og da kommer alle livene. Og da sa jeg, men hvorfor er du her på jorda? Liksom, hvorfor er du her? Nei, jeg har en kontrakt om å være her i en syklus, husker jeg hun sa.
Ja.
Og da jobbet jo vi med 2012-fenomenet og Maya-kalenderen, husker du det?
Ja.
Og Mayaene snakker om at en syklus er 26 000 år. Ja. Og så spurte jeg henne, er det en syklus? Ja, det er en syklus, for da har på en måte vårt solsystem gått en runde opp og ned langs galaktiske linje, som de kalte det da.
Ja.
Og da må jeg bare reinkarnere her på jorden i 26 000 år. Og når jeg er ferdig nå er jeg sluttere nå i 2012, sa hun, da er jeg frigjort til å dra andre steder i universet, og kan reinkarnere og gjøre andre ting i universet. Og så har jeg 20 andre som er som meg her på jorda. Jeg kaller de mine brødre, og de er drittlei den planeten her. Så de skal andre steder. Men jeg skal komme tilbake, sa hun. Jeg tar en ny runde, en ny kontrakt. Da. Og det synes jeg var så spesielt, for det hadde jeg aldri hørt før.
Nei, nei. Og hun fortalte at hun livnærte seg på å ta energi fra andre.
Ja, for hun kalte seg en energityv, så hun så energier, og da kunne hun på en måte kalle det spise energi, men hun gjorde ikke det da, men hun sugde til seg energi.
Mm.
Men så sa hun det hadde hun lært seg å slutte med,
ja.
Fordi det var ikke hyggelig og fint med de menneskene som ikke var beskyttet, så hun bare tok energien deres, så var de helt tappet.
Mm.
Så hun kalte seg en energityv, rett og slett.
Mm.
Så det var veldig spennende møte.
Ja, ja visst. Ja, hun skal tro, hun har jo sikkert en webside,
ja, det bare
å gå inn og titte litt på henne.
Ja, vi kan legge ut en link også, vi, på Michelle Ballinger, så folk kan sjekke ut hennes side.
Ja.
Men hun hadde veldig mye fine forklaringer om energi, og om på en måte hvordan ting hang sammen, og så jeg spurte, hvor er det du egentlig går hen? Drar du til et sted når du dør? Så nei, du drar ingen steder, du bare er i mellomrommet, sa hun, husker jeg, veldig
ja.
Godt.
Ja.
Og det flere som snakker om dette void,
ja.
Tomrommet, som du sikkert også har hørt mange si.
Mm.
At vi drar inn i, er det liksom det tomrommet du også opplever når du kanaliserer, at du går inn i en sånn tomrommet, the void?
Ja, for det som skjer når jeg kanaliserer, det jo at jeg blir helt tom i hodet. Altså jeg lukker øynene, og man snakker om å meditere, ikke sant? Men altså jeg, etter så mange år, så jeg på en måte skruer av og på, men når jeg skruer på, så opplever jeg at det, for vanligvis når du lukker øynene, så er det masse tanker som går gjennom hodet. Men jeg opplever det at det blir helt tomt, og det en form for the void, og fra den tomheten så begynner ord å komme,
ja.
Ord og bilder å komme.
Ja.
Og det er det som er, det snakker jeg ikke om som klarsynthet, det er vel der mediumship eller kanalisering, hvor jeg da blir a vessel som mottar fra en annen, såkalt annen kilde.
Ja, ja det er veldig spennende.
Ja.
Og vi skal jo nå høre intervjuet med hun, Kari Rose Nordheim, som hadde en nærdøden opplevelse i 1983. Som det ble spilt inn her i går, så hun kunne ikke stille opp i dag. Så nå skal vi bare spille av det intervjuet, så dere kan høre hennes forklaring på hva som skjer når man dør da, i henhold til den opplevelsen hun hadde. Ja, da skal vi snakke med en som har hatt en nærdøden opplevelse helt tilbake i 1983, og det Kari Rose Nordheim. Hun med oss på telefon fra India. Og Kari, du opplevde jo å dø, og du var jo på en måte den andre siden og fikk en del informasjon fra den andre siden. Så vi har noen spørsmål til deg. Jeg lurer bare noe annet på hvor... Så hvordan døde du? Hvis ikke jeg husker feil, så var det vel at du frøs ihjel på vei til en hytte, og så var du død en periode. Men hva opplevde du da? Hvordan kom du ut av kroppen din? Så du det berømte lyset? Gikk du gjennom tunnelen? Møtte du avdøde slektinger eller spirituelle skikkelser? Og fikk du en slags på en måte en bilde eller en film av det livet du hadde levd? Hvordan opplevde du hele den erfaringen din?
Ja, jeg var i en snøstorm i 1983. Og jeg må jo bare si at jeg vet jo ikke hvilken grad jeg var død eller ikke, for jeg kommer i hvert fall tilbake igjen til kroppen, og det var ingen andre til stede, hverken når jeg reiste ut av kroppen eller når jeg kom tilbake igjen. Men i hvert fall så forsvant jeg ut av kroppen, og det opplevdes... Litt merkelig, men det går ikke an å beskrive, for det var bare masse lyder og lys, og noen har beskrevet det som en slags type tunnel. Og når jeg da på en måte kom til meg selv igjen, og begynte å koble til bevissthetsmessig, sånn at jeg litt klart kunne tenke, så var jeg et sted som jeg rett og slett så forskjellige øyer som drev og føg forbi meg, til venstre og til høyre, og de både kikket på meg, og noen kikket ikke på meg. Og jeg skjønte ikke helt hva det her var for noe. Men så gikk det opp for meg at just de her menneskene, de kjenner jo jeg til, men det er jo mennesker som er døde. Det er jo mennesker som jeg visste, som jeg kjente fra historien, sånn, og som rett og slett var døde.
Så det var ikke slektinger, men det var historiske personer?
Da,
Ja.
Ja, det var historiske personer. Og på den tiden så levde jo både min mor og min far og bestene mine og sånne ting, så det at de var noe der, men det her var bare historiske personer som jeg gjenkjente. Og da tenkte jeg at jøss, da må jo jeg være død. Og så oppstod det noe som man kan kalle frykt, men jeg ble egentlig ikke redd, men en slags type reaksjon. Og samtidig da, som det her skjedde, så var det et lys som kom imot meg, som et veldig stort lyshav som bare åpnet seg, som en svær selvlysende sky, og utifra den skyen, eller at selve skyen nærmest halvt komprimert seg selv sammen til, noe som ble en menneskeskikkelse. Men før at det hadde kommet så langt som til en menneskeskikkelse, så sendte lyset informasjon mot meg om at du ikke dør, og en følelsesmessig kjærlighet og mental informasjon om at alt ok, det ingenting å være redd for, og at jeg ville få litt undervisning, og så ville jeg få et valg om jeg ville reise ned på jorda igjen, tilbake til kroppen, eller om jeg da ville fortsette å være i den åndelige dimensjonen. Og på det tidspunktet da, så skjønte jeg fremdeles, hvis jeg kan kalle det det, ingenting. Altså, det her var bare rart, men det de eneste ordene jeg kan bruke på det.
Mm.
Men i hvert fall, samtidig, så begynte det her vesenet å sende meg informasjon, og jeg fikk energioverføringer, som gjorde at følelsene mine og tankene mine knyttet opp mot jorda, og jordelivet, de ble lysere og lysere og lettere, og de var lette fra før. Men det var nesten som du gikk inn i en slags følelsesmessig og tankemessig, altså frakoblet tilstand, som også flyttet med oss per telepati. Da flyttet man med tankens kraft med det her vesenet
okay.
til et sted som jeg fikk forskjellig undervisning.
Men hadde du da følt at du hadde en kropp, eller hadde du ikke kropp der du var?
Nei, jeg hadde ikke kropp. Når vi kom dit, så ser jeg at kroppen min den lå ned på jorda, og jeg var der. Så, som et energivesen, som en slags type lysboble, men du kunne ikke se deg selv på en måte, men en var noe samtidig som at en var ikke i den fysiske kroppen.
Men følte
og vi kan faktisk...
Ja, unnskyld. Jeg bare lurte om du følte at du fortsatt var Kari?
Både ja og nei. Fordi at det er noe som for mange vil være litt rart. Ikke for de som er vant til å meditere, og som har hatt det ut av kroppen opplevelse eller forskjellig. Men den bevisstheten som vi grunnleggende er, den vi opplever som jeg er, som ikke er et resultat av at vi er identifisert med vår personlige historie, den er den samme. Så derfor så følte jeg meg som meg, men uten tyngda av kroppen, og uten tyngda av personlige følelser som noen ganger kan være vanskelige, eller mentale ting som man kanskje synes var vanskelig i livet. Det kunne være sånne ting som at man synes hva skal man med skole, eller når det kom mange ting, men alt det der var på en måte vekk, men man kunne se det på avstand. Men selvopplevelsen, opplevelsen av seg selv, var egentlig den samme.
Ok. Og så ble du vist en del ting da. Du ble tatt med videre, som du sa, telepatisk. Og så ble du undervist i hvordan ting henger sammen.
Ja, vi reiste til et sted, nå sier jeg et sted som ikke jeg egentlig vet hvor var hen, eller hva var. Det kan ha vært en annen planet, det kan ha vært et stjerneskip, det kan ha vært veldig mye forskjellig, men i hvert fall så var vi et eller annet sted. Og der hadde vi panorama oversikt, det den enkleste måten jeg kan forklare det på. Nesten som du skulle sitte med en femdimensional skjerm i hvert fall, hvor du kunne spole tilbake på, frem og tilbake på mot jorda, før jordklodens begynnelse, hvordan menneskeheten faktisk vil fortsette videre i de store linjene, og tilbake til andre stjernesystemer, og også se på altså veldig, veldig store sammenhenger med galakser og sånt. Men vi konsentrerte oss i første omgang om mitt personlige liv, Så det første som skjedde var at jeg fikk en gjennomgang av mitt personlige liv opp til da. Hva som hadde forårsaket de forskjellige hendelsene, hvorfor ting hadde skjedd, hva som var ringvirkninger av ting som hadde skjedd, ringvirkninger av mine handlinger, ringvirkninger av andres handlinger, hvordan foreldrene mine hadde blitt mine foreldre, og hvordan deres foreldre hadde gjort at de ble sånn som de ble, og sånn. Altså rett og slett, du kan si arve synden, eller rett og slett bare hvordan ting altså, rullet og gikk gjennom generasjoner. Og det hjalp både altså begge foreldrene mine sier, og det hjalp alle andre. Så en kunne gå tilbake til kulturer, se hvordan kulturene stod på skuldrene av hverandre, hvordan religioner stod på skuldrene av hverandre, hvordan forskjellige ideer hadde utviklet seg gjennom historien, hvordan vitenskapen hadde utviklet seg opp igjennom, tidligere sivilisasjoner som hadde blitt født og død, sånn som jeg vet, så langt vi vet det. Og tilbake til dinosaurene for eksempel, en del hvordan ting var da, og så gikk vi videre tilbake til hele, altså til jordas begynnelse, og videre ut i universet, på den fysiske oppbygningen av materien og de energinivåene som ligger bak til det som vi i dag egentlig kjent med gjennom kvantefysikken, at når det kommer til stykket så alt bygd opp av det samme.
Ja, veldig, veldig spennende. Men ble du også tatt liksom tilbake til The Big Bang og det som forskerne sier er starten på vårt univers?
Vi var bakenfor The Big Bang. Altså det som jeg husker, hvor jeg var lengst ute, som hadde med den fysiske evolusjonen å gjøre, da var jeg ute et sted som... Det her er, altså, det er riktig å kalle en bevissthetsreise bakover, 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 inn i de bakenforliggende bevissthetsmessige lager. Og fra der så kunne jeg sitte, altså var ikke noe sitte der, men se hvordan galakser og galaksehoper ble født og døde. Så da er det mange Big Bang. Det er mange, det er så, sånn som jeg så det, så var det mange Big Bang, og det var mange, altså galakser ble født og dør.
Ja.
Og noe av det som man vil kalle kvasarer, hvor det var plasser hvor energi ble spyttet ut, og så var det noe som sikkert er de her sorte hullene, eller noe sånt noe, som hadde sammentrekkende kraft på materien og sånt noe. Og så reiste den derfra nedover igjen, ned til vår galakse, fødselen av vår galakse, og videre fødselen av forskjellige stjernesystemer. Og da hvordan jorda samlet seg fra en støvsky, eller hva du skal kalle det for noe, til kloden, og så gjennom hele evolusjonen opp til vår tid igjen, gjennom hvordan de første amøbene begynte å utvikles, altså før det, hvordan forskjellige hav og fjell og sånt nå, gjennom lava og forskjellige samlet seg og sånn, og så det første liv, og så opp til plantliv og dyreliv, og så mennesker på toppen som da har den egenskapen at de er bevisste, at de er bevisste, og at de kan gjenkjenne bevisstheten og faktisk hele skapelsen. Og det er reisa tilbake til seg selv, hvor Gud ser tilbake på seg selv.
Så det, da er jo egentlig...
Så det var det fysiske.
Ja, for det jeg skriver i både de bøkene jeg har skrevet med Lilly og har skrevet alene, det er jo at bevissthet ligger til grunn for alt. Det er bevissthet som egentlig har skapt The Big Bang, skapt universet, beskapt materie. Og ikke motsatt, siden forskerne nå sier jo at det er på en måte materie bare oppstod fra ingenting, og så da etter hvert kom evolusjonen til det som vi har i dag, så da materie har skapt oss og bevissthet. Men det du sier er vel egentlig i tråd med det jeg sier, at det er bevissthet som egentlig ligger til grunn for alt.
Ja, det er, for meg så er ikke det noen tvil. Altså, når en har hatt sånn opplevelse som jeg har, og det er det jo ganske mange andre som har, og noen har rett og slett bare forsket seg frem til det, så er det nærmest alt latterlig at den tror at denne kroppen og denne hjernen skaper noen overledninger som går litt ping-pong i hytt og pine, og så får en del hallucinasjoner og så noen andre vrangforestillinger som de liker å kalle det, eller psykoser eller noe sånt, og så produserer det på en måte bevisstheten. Altså, vi er skapt av bevissthet. Vi er bare en avgrensning av bevissthet, så det at sannheten er jo stikk motsatt.
Ja, det liksom det jeg har på en måte kommet fram til, og at jeg har holdt på med det her I 15 år, at det noe som ikke henger på greip, at materie kan ha skapt bevissthet, det må være motsatt. Fordi hvis vi skal skape noe I dag, om det en produkt eller tjeneste eller hva som helst, så starter det alltid med en bevisst tanke om å gjøre det. Og så tar det form derfra med ord og så handling. Så det veldig interessant det du sier, fordi det mange big bangs, og det jo forskere som nå snakker om the bouncing universe theory, at universet ekspanderer, trekker seg sammen I mange forskjellige big bangs. Og hinduismen snakker jo om Brahman som puster ut og inn, at det en ekspansjon, og så trekker alt seg tilbake igjen før det blir en ny ekspansjon, og det liksom pulsen av, kall det pulsen av universet, eller pulsen av den ene, eller Gud, eller hva du vil kalle det, som på en måte skaper liv og trekker tilbake igjen. Det sånn du også opplevde det?
Ja, det er helt samsvarende. Altså sånn opplevelsesmessig og sånn som jeg så det, så det bare forskjellige ord på det samme.
Ja, det veldig spennende å snakke med deg, Kari. Jeg ser at tiden flyr her. Vi skal bare si fra at hele din nærdøden opplevelse ligger jo på Vimeo, og de som interessert kan gå inn på vår nettside andogvitenskap.no. Der ligger da en link til Karis sin opplevelse, og da kan du høre Kari snakke om mye, mye mer enn det vi har rukket å ta med I vår lille podcast her. Så jeg bare sier tusen takk for at du delte din informasjon med oss, Kari. Og synes det utrolig flott at du deler også den historien med mange andre, for det har du gjort hele siden slutten av 90-tallet, hvis jeg forstod det riktig, at du har holdt foredrag om disse tingene.
Ja, jeg har gjort det offentlig, men før det har jeg jo snakket litt I grupper og sånn privat og sånn, men det var da jeg begynte med det. Et oppfordring fra Berit Johansen, som var lektor den gangen på Høgskolen I Agder.
Ja.
Som hun tok seg av det vitenskapelige med det da, og så fortalte jeg om hvordan det faktisk kunne oppleves, og hva en kunne oppleve.
Ja. Ja, men tusen takk for at du deler, og tusen takk for at du stilte opp her hos oss. Og så ønsker jeg deg lykke til videre med studiene av non-duality I India.
Ja, tusen takk.
Ok, ha det bra.
Ha det bra, ja.
Ja, det var en spennende historie, Lili.
Ja, for en reise hun har hatt.
Ja.
Og hun nå I India.
Hun I India og studerer det hun kaller for, eller som et begrep som blir kalt for non-duality.
Ja.
Det å på en måte klare å observere dette drama her fra på en måte et nøytralt ståsted.
Ja.
Så dette drama på jorda.
Ja, nei, dette var jo, det var jo intens, og hun forklarer det med ord som, altså du tror henne når du hører på det. Hun veldig saklig. Og det berørte meg egentlig veldig sterkt å lytte til henne.
Ja, hun har en fin forklaring på det å gå bakenfor lag på lag med bevissthet, helt tilbake til enhet. Også som hun opplevde å ikke ha en kropp. Det også mange som sier at det litt sånn som når vi drømmer. Jeg kan aldri huske å ha sett kroppen min når jeg drømmer.
Nei, egentlig ikke. Du vet bare at du
Ja, du har akkurat som du ser ut av noe som du ikke kan se hva
Ja.
Du har på en måte muligheten til å se, men så samtidig så ser du ikke noe kropp.
Nei.
Så det litt sånn hun fortalte også, at, for jeg snakket med henne litt etter dette intervjuet, at hun opplevde det. Det var på en måte, hun var veldig bevisst og opplevde alt, men hun hadde ikke kropp.
Nei. Og da du I tankenes verden.
Ja. Og så, som hun sa, det jo bevissthet som ligger til grunn for alt, og det jo det vi også har kommet frem til etter at vi nå I snart 45 år til sammen har holdt på med den ikke-fysiske verden, at det det som ligger til grunn for alt.
Ja, og det det samme som mine samarbeidsusynlige partnere, de sier at døden ikke et sted, det en tilstand.
Ja.
Det en tilstand.
Så, ja, ikke sant?
Ja, du overalt hvor du tenker at du eller der hvor tanken kommer opp I hodet ditt, der erfarer du det øyeblikkelig.
Ja, det var det du nevnte I del 1, det her med at den frekvensen eller vibrasjon man dør på, og hvis man da har en tro om at ting bare svart fordi man ateist og sier at nå det slutt, så har man den type energifrekvens tro, ikke sant?
Mm.
Og da møter du mørket.
Ja.
Men hvis du tror på en himmel, så møter du en himmel.
Ja.
Tror du på et helvete, så vil du kunne møte et helvete. Så, og det tror jeg buddhismen snakker om, at de ønsker å dø på en, på en måte kall det en høy frekvens, for de ja. Vet på en måte at de blir, det avgjør hvor du kom, ja. Så kall det kommer da, til. Ja.
Og der jo en bok av en kjent guru som forteller om sin død. Han var jo en adept her på denne jorda, han var opplyst. Og hvor han kommer tilbake til sin elev og viser seg fysisk foran. Og hvor han da forteller denne eleven at han kom til et sted som var forbi der hvor de andre kom. Mm. At han kom på en type planet, og du kunne se det utenfra som en runding som hang fast i noe, men hvor han observerte det andre universet, de andre planetene, de andre tilstandene, men han var past it. Og han hadde jo i en tilstand i jordisk kropp da blitt opplyst, og hadde vel i sin tanke hatt opplevelse av at sånn var det.
Mm.
Og i det han døde, så var det sånn han opplevde det. Og,
og så er det vel at hvis du da forstår at du styrer med tanken, så, så er det ikke sånn at du blir i helvete eller blir i himmelen. Altså.
Nei.
Fordi så fort du skjønner at du skaper det med det du tenker og vibrerer, for å kalle det det.
Så kan du forandre det.
Så forandrer det den virkeligheten seg.
Ja. Det som når du fast i en drøm, ikke sant? Du fast i en drøm, så kan du av og til liksom gå inn i drømmen og si at ja, men jeg vil forandre denne drømmen.
Sånn lucid dreaming, ja.
Ja, og det er flere som har fortalt meg at de kan styre drømmen, og de bestemmer seg før de sovner på kvelden, at jeg vil drømme om det, og så vil jeg styre drømmen, og de klarer faktisk, de har trent på det da, de klarer mm. faktisk å gjøre det.
Jeg har faktisk opplevd det to ganger, at jeg har styrt min egen drøm, en sånn lucid dreaming. Jeg visste at jeg hadde drømt,
ja.
Og så har jeg klart å styre drømmen.
Mm.
Men det er som du sier, det er noe med at man må trene seg opp til det. Og sånn. Jeg har opplevd det to ganger uten at jeg har trent på det.
Ja.
Så jeg har erfart det. Utrolig, utrolig spennende.
Ja.
Og jeg tror det er litt sånn på den andre siden når vi går over. Da.
Ja.
At vi fortsetter på en måte fra den frekvensen vi slapp her,
ja.
Og så kan vi styre det mm. når vi skjønner at vi skaper det selv. Da.
Ja.
Ja.
Oi.
Ja, tida flyr.
tida flyr.
Så igjen så skal Lily kanalisere det vi kaller for lysspråket, eller som har blitt kanalisert ned til Lily for mange år tilbake. Et veldig spesielt kallet stjernespråk, universalspråk, som inneholder frekvenser som ser ut til å gjøre litt utvidet bevissthet for en del mennesker som hører på det. Så det kan hende noen får reaksjoner, men det er ikke farlig. Og du kan lese mer om lysspråket på vår nettside andogvitenskap.no. Og du kan også sende inn forslag til temaer du ønsker vi skal belyse i denne podcasten. Så nå Lily snart klar, så da det bare å lene seg tilbake og lytte til lysspråket. Det var enda en smakebit av lysspråket. Og det, nå har vi jo hatt noen episoder, og ja. Det er forskjellige hver gang, selv om det kan høres for de som ikke har hørt det før ganske likt. Men jeg har jo hørt det mange ganger, så jeg merker at det er forskjellig, og du har jo fått inn at det er flere lag av det språket her.
Ja, det er mange. Det er som på jorda vi har mange språk, så eksisterer det mange språk der ute, og jeg tror jordiske språk er på en måte også hentet av dette språket her, universelle språket. Og man sier jo det at noe kommer fra alvene, noe fra englene, de kommer fra våre star brothers and sisters, og noen sier det kommer fra vårt høyere selv, noen sier at å, dette vil høres akkurat ut som Hopi-indianerne. Så det er vel ingen som 100% kan si akkurat hva det er, men jeg opplever jo når jeg har klienter hjemme at jeg av og til kanalisere for de. Og da er det et helt spesifikt språk som kommer som et deres språk, som jeg faktisk aktiverer de med, og har fått mange tilbakemeldinger på at noe merkelig skjedde, Lili. Jeg begynte å snakke det språket du snakket. Jeg har lyttet til det, jeg har hørt på det, og plutselig så begynte jeg å snakke, hva er, herregud, så, dette er jo helt sprøtt. Altså folk, men Det er som et virus, det sprer seg.
Ja, og vi snakker jo om det i vår siste bok også, Du er klarsynt. Der er jo det språket omtalt.
Ja.
Og vi forklarer litt hvordan det kan påvirke oss egentlig helt ned på DNA-nivå.
Ja.
Så det en forklaring på det i boka.
Ja, aktiveres, vi aktiveres. Ja.
Ja, men da var vi jo veis enda nok en gang. Det er veldig gøy å få lov å sitte og snakke noe med deg.
Ja, like måte, Camillo. Du er jo en sånn der, du er et sånt, hva skal jeg si da, du, et oppslagsverk, vet du, og du har jo en hukommelse som er helt unik. Så tusen takk for i dag.
Og så, ja, da ønsker vi bare velkommen til neste episode neste uke.
Ja, ha en fantastisk dag.
Ha det bra.
Hei.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.